Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milomir Pavlović Paja se 1975. godine zaposlio u rezidenciji predsednika Josipa Broza Tita, ponosan je na svako drvo, svaki žbun i cvet koji raste u tom parku, kao i u kući cveća. Kaže da se tamo osjeća prijatnije nego u svojoj dnevnoj sobi.
74. sam otišao u vojsku u Valjevo, iz Valjeva dobio prekomandu i otišao u Beograd. I tu sam u Beogradu bio u Titovoj gardi 6 mjeseci, inače tad se služila vojska godinu i po dana. Posle možda jedno mjesec dana ovde dolaska u Beogradu, ja sam dolazio u radnu akciju kad se kuća cveća gradila. Tada su se rešene bile, pitale ko će ide da tu radnu akciju, sad ja znam, ja nisam ni znao da se to radi kuća cveća, nego naš ideš da pomažeš, guraš kolica, tovariš, sad ja znam, zemlju, ovo, ono. I neke su se rešene mene prepoznane među tim vojnicima, da ja imam potencijala da bi mogu da ostanem tu. I pitale da bi ja teo da ostanem tu. Niko mene nije pitao ni šta bi da radim. Niti sam jasno da pitam šta da radim. Znaš, to je tako bila strogoća. To su bili starešine, visoki oficiri, pukovnici, šta ja znam. Sve je bilo na stotinu gledalo očiju u te vojnike da rade ljudi kako treba, da ne grade, predsjednik je tu, Jovanka je tu. Znači, nije mogo da se da baš tako lagodno ponašaš i nepristojno. Znaš, svaka sitnica se gledala. I u tom, što kaže, poslu, on je mene jedan dan pita, strešina jedan major, neki Čulbrk, sećam se dobro, kaže, da ti, druže Pavlović, hteli da ostanete tu? Ja kažem, pa ne znam, rekao da pitam roditelje, pa ako oni, znaš, i oni meni daju jedno 4-5 dana da idem na odsustvo, neko nagradno, kao. I ja odem te pitam, oni kažu, roditelji, pošto sam ja bio 8. dete, u porodici, ali zadnji sam ostao, svi su otišli od sestre se udale, braća se poženila i otišli su od roditelja, a roditelji ostali sami. Ja sam bio kao njihov mezimac da ostanem sa njima. Međutim, sudbina je tela tako, otac kaže, ako ti je probaj, ako ti je lepše tamo, šta da radim, možda je sudbina da ostanem sam. Tako da je ja dođem tu, reku, ajde ostaću, pa da vidim kako će to da prođe. Međutim, to je pred jednom mjesec, dva dana pred odlazak iz vojske, nas uključe goru u park dvora, starog i belog dvora, to je isto bilo Titovo, Tito koristio u to vreme. Mi smo s ovim parkovskim radnicima bili u vojci, ali svaki dan smo išli na posao 7 do 3, radili da se malo obučimo, da tu uđemo u štos, ko voće, ko bude mogao da uđe u taj fazon naš da radi. Ja sam faktički dete sa sela bio. Tad sam imao u to vreme samo završen jednu osnovnu školu, znači 8 razreda. Nisam ništa drugu nikakvu školu imao, ali imao sam te osobine, volio sam da radim i znao sam te zemljane radove oko zemlje, oko toga. To mi je bilo, znaš, valjda do tih godina sam već to savladao. Tako da odmah sam tu sa njima se uklopio, ja sam tako brzo, nas 7 dečaka je ostalo, znači. Taj bivši kabinet Titov koji je, on je obezbedio nama i smeštaj i posle vojske mi smo dobili smeštaj ispod neke cvećare, ranije ta bila neka cvećara koja je radila za Tita, koja je spremala cveće u ono i mi smo tu dobili jednu žadu, imali smo krevete, kupatilo u ono, tu smo mi živjeli dok se nismo poženili kao momci. Nas 6 je bilo, trebalo je 7 da dođe, a 7 je odustao. E, kasnije sam ja kao baštovan naš brzo napredovao, upisao sam u Beogradu u školu i onda sam ja posvetio se tom poslu, ja sam išao za dekoratera. Mene jedan tako bivši kolega uzme uz sebe da ja mu pomažem, tako da mu nešto. Onda ja i vežbam se uz njega i pomažem njemu i onda ja budem i bliži tamo, budem u zgradi. U zgradu ne ulazi svako, nego ko ima posao neki. Ako nemaš posao, nemaš šta tražiti u zgradi da šetaš, to nije za naš. Tako da sam ja tu malo amazao brzo i ulazim u njihove tamo salone gde oni, na primjer, borave, gde spavaju, gde sastanke, ja tu nosim cveće, pa se tu anažira, pa ovo, no. To je sve barokno, onako što kaže, to je sve u nekom stilu gde nije to za, to se ide sve na materne, na note, jer to je sve toliko usijano, toliko parket, to sve sija od blješti, da ti ne možeš tamo da, možda si čist, pedantan, gde si prošao, ne smije da se trago osrta. Znači, nema, ne smije da se pozna da si ti ulazio, da si izlazio. Baš je na visokom nivou bilo, što kaže, samo što se nije jelo zlatim kašikama. Bile su one kao pozlaćene kašike. Čak su bile i one salvete, imale su onu nit kao zlatnu nit. Znaš. I sve to bilo obeleženo, kašike, viljuške, sve to bilo imalo inicijale neke, da se to nalazi tako eto na visokom nivou, znaš, nije, da to nije mi smo čak imali i stavljali i cveće naše u neke zamrzivače koji su bili tako napravljeni da ono drži određenu temperaturu, da se ono ne bi racvetalo, da može da stoji 4-5 dana, šta ja znam, tako, znaš, to su stvarno jedno visoko sređena zgrada. Kad je došao američki predsjednik Gerald Ford, on je došao 75. i on je došao kod Tita i ja, neko od službenika kaže, treba jedan baštovan da pomogne njima, znaš. I rekao, dobro, ajde, ja ću. I ja dođem tamo, jedan Amerikanac, velik, onako, 2 metra, govori srpski, nema tu ništa razlike između mene i njega. I on kaže, nosi šporete, stigo šleper, šporet i zamrzivači, frižideri i sve za predsjednika njihovog što treba. I kažem, rekao, imamo gospodine, rekao, imamo mi tu sve, bre, imamo mi naše šporete, imali smo kuhinju, stvari, govorimo o kuhinju, Beli isto ima kuhinju svoju. Rekao, imamo i šporete, imamo i frižideri. Ne, ne, i šta, oni skidaju svoje. Kad su oni vidjeli da smo im imali čitavu kuhinju, to je kuhinja velika, možda 200-300 ljudi, odjednom spremi se ručak ili večera, šta znam. Oni su mislili, makar je tada u to vreme mislio sam, da smo mi sirotinja tolika, znaš, da nemamo te, da nismo imali
belu tehniku.
Belu tehniku, oni su dotirali pun šlepe toga. Uglavnom, sećam se, ostalo mi upečatljivo da je taj Amerikanac koji je, on je prethodnica koji je došao da tu zbrine, šta ja znam, za predsjednik, šta će da se pije, šta će da se jede, gde da se kuva, gde da se sprema ručak, ono. On je častio, što sam ja pomagao, malo tu, kutiju Malbora, cigarete. I onda je stvarno bilo, ja kažem, da li moguće, znaš, da te neko tako častio. On kaže, evo ti mali kutija Malbora. I ga onako, posle sa društvom podelimo, oni kažu, joj, Malboro, u to vreme, 75. to je bilo ekstra cigarete, znaš, svi pušili to sve vreme, mladići i svi, znaš, mi smo pušili. I onda, to kaže, uđe taj predsjednik i stvarno taj Ford američki, stvarno je bio neki, kako da kažem, vitalan čovjek. Sećam se kad je došao u dvor, izašao u starog dvora, ujutru oko 8 sati, on izlazi, mi do 8 sati mora bude 9 čisto, da oni već jednom se tada u to vreme ustaju. On je sišao niz livadu, jednu ovako padinu, pravo prema bazenu, dve dužine bazena preplivo, bade mantilu se vratio, to mu je bila kao rekreacija ujutru, pre neki razgovora, pre doručka i to. Tako da sam tad vidio prvog stranog nekog predsjednika, a da nisam na televiziji, nego da je uživo, onako da vidiš, možda sa 50 metara daljine.
A Indira je možda?
Indira Gandhi. Indira Gandhi je bila prava lepotica. Indira, Badari Naike, to su bile žene stvarno, ali Indira Gandhi je bila visoka, lepa žena, stvarno lepa, prava neka, ličila je na vladarku, ženu vladarku. Bila zgodna žena, stvarno zgodna žena, imala dobru visinu, imala dobar i rečnik i bila je visprena žena. Uvek sam, kad sam je video, stvarno davala je neku čvrstinu, neku lepotu tako velike zemlje da bude predsjednik žena, redko se to dešavalo. Bila je i ona Badarinajke, isto je Tito. Tito je bio tip muškarce, nije on bio mnogo visok i krupan, on je bio star čovjek, ali je bio namazan što se tiče žena. I moje njuh znao je sa njima, imao je neku hemiju koju je mogao da im se približiti. Iako je te velike godine imao, on je imao tu
šarm
koji njih očara. On nije mnogo pričao, ali kad neku reč kaže, prosto, rekao je, da. Takav je tip čovjeka bio. Imao je plave oči, znaš, malo je bio, ali je bio ovako držeći čovjek. Ja, na primjer, kad sam ja došao 20 godina, on imao 83. To su velike godine, znaš. Ali nikad se nije izgledao, kao neki čiča. Nego je išao uvijek otmeno i išao je uvijek ispravljeno pravog stava i oštrog. I imao je oštar pogled. Tu bio je dosta on oštar po faci. Znaš, sa onim pogledima njegovim. Presečete sa pogledom. Nije bio neki labav, da kaže čovjek opušteno ono, nego je bio uvijek, dokle hoda, on hoda kome, ide ko vidra i stane. E sad on neki put kaže, momci, nemoj da sečete te grane. Ja kažem, predsjedniče, pa znaš ovo, ono, savili se grane, ono, star sam ja, stari su grane. Ja neću čekam 100 godine da one porastu. Savijem glavu i ja prođem. On je tako imao, a Jovanka nije volila to. Jovanka je bila taj tip žene sve da bude pod liniju vojnički. Ona je bila dosta vojnički opredeljena i ona je imala takvu oštrinu, sve što nije pod vojničkom režimu nije išlo pod kapu.
Što znači da je Tito volao da ta bašta više izgleda kao neka džungla?
Pa i bila džungla zato što je on, on je taj tip volio životinje. On je volio životinje, a životinje nema da se kriju ako je bašta previše uređena, doterena. On je voleo ptice, voleo kučiće, voleo sve životinje, znači sve vrste ptica ili bilo šta, imao je stalno kučiće. I one se kriju kad je tako malo zapuštenije, kad je malo poludivlje. A Jovanka je volio da to sve bude sređeno, da nema ni jedna suva grana, da nema ni jedna kriva grana, da to bude malo naš. Neće ona da gleda da će da padne grana sa drveta ili neće. No, ne, to, takav je ona ti bila žene. E sad, kad Tito nije tu, mi to sređujemo po njenu. E kad je on tu, mi onda radimo, onda ne komanduje, nego radimo po svome.
To je po Titovom.
Po Titovom, kako on. Naš. Ali kad on ode, on se naprimjer ode 10 dana, a ona ostane kući, ne ode ona sa njim, negdje na put. U stranu zemlju ili bilo gdje da ode, onda ona komanduje nama. Kako ona kaže, mi radimo, nema druge. Tito nije volio da se kosi često trava. Kad se kosi često trava, onda nema cvet. I onda trava ne može i cveta i tu ne dolaze ni pčele, ni ose, ni leptirovi, ni razne bube, znaš. I onda on volio da to poraste trava, da to bude koliko je, 50 cm do 70, kad ona se kosi kao ono na rajicu. I onda se mi okupimo tu, pošto on ne da se kosi, da se prije kosi nego što. To se otprilike kosilo negdje u maju ili junu, tu negdje otprilike. I onda mi poređamo se tu ovu livadu ovdje, baš ispod kuće cvijeća. Poređamo se nas 6-7 kosača, baš tavana, za redom. I onda on gleda kako mi kosimo, kako otkosi padaju, znaš. Onda on kaže da konobara, pošto imao je konobara, imao je kuvarice. Da donesu nama piće i da donesu nešto za jelo. Ova kuvarica većinom napravi gibanicu. Tako da smo mi tu, one stanu i Jovanka posmatraju nas kako mi kosimo, a mi ponosni što nas oni gledaju, mi jedan za drugim otko se teramo. Pa mi pokosimo livadu, Ali oni tu budu jedno 10-15 minuta nas gledaju kako mi to... I to je bila, eto, ta atrakcija za... Ja sam to, na primjer, predlagao i sad ja imam ideju, ja bi to i sada organizovao. Sećanje na to vreme, da se i sadašnji muzej pustio bi u livadu, neka poraste malo, pa eto, sad, dobrovoljce koji bi došli da kose, pa napravio neku zakusku lepo, pa neki prijem, da se to, eto, tako vrati taj sjaj tom vremenu. Posle se donale kosarce, mi smo dosta u to vreme radili ručno, nismo mi mnogo koristili ove jake mašine da ovo zuji, pa ti probije uši, pa kakvi to, ako nema ništa, ručnom kosom kosi ili ovako, znaš, nije uopšte bilo ono da ti sad duvaš sa nekom mašinčinom, da uvatimo metlom, čistimo sve stase, po 3 sata metlom čistimo, ne sme da zuji mašina kad Tito i Jovanka spavaju, da mi dižemo galamu, sad pustiš mašine, ona zuje na sve strane, uji na sve strane, ali tad nije moglo. Tad smo mi morali da vodimo računa da nije glasna mašina, da ne pravi buku. Ako stvara buku, uznemiravamo predsjednika.
Pa kad su stigle kosačice?
Pa kosačice su stigle, imali smo mi i tad kosačice, ali nismo toliko, mi smo gledali kad oni nisu, kad oni ne spavaju, kad su oni negdje odu, ono, onda mi kosimo na brzinu, da ne pravimo galamu, što manje u galamu da pravimo, da to bude tišina. Jer tu dosta na šta, on nije volio ni da se uznemiravaju ptice, pa ono, one se paše od te buke velike, ono. Onda su oni, znaš, odmah ti kaže, nemoj da stvaraš buku, da plašimo ptice, da plašimo životinje, znaš. Mi smo dosta radili, što kaže, ono, primitivno. Samo da bi se,
Održao neki mir.
Mir, da se održa mir. Park je bio kao mir. Nije uopšte bio neki u kovitcu nekom, nego prosto kad uđeš tu, pa imamo je medvede. Eto, nisam ti pričao za medvede, imali smo medvede, 2 medveda, 2 su bila crni, jedan je bio Marijan i Miška i Božana i ne znam kako, Miki se mislim zvao.
Parovi.
Parovi, crni, 2 crna i 2 siva. Oni smo, te crni su bili mnogo pitomi. Oni su bili tu blizu okrugle zgrade, i mi smo ih hranili i mi smo pojeli, čistili. Tito i Jovanka, na primjer, kada su zaludni, oni odu kod Mečki dole i odnesu, mi spremimo u kofe, spremimo jabuke, kruške. I onda oni daju, pošto zresiti, kad go bacaju i gledaju medvede. Bili su, ti crni su bili dobri, pitomi. Mogu spunjušci da ga pipaš, nije teo da te ujede. Ovi su bili malo drošni, ovi sivi.
Božana i
Miška.
Posle nekoliko državnih poseta završene su provere njegovih radnih sposobnosti i on biva premešten u rezidenciju kod druga Tita i drugarice Jovanke.
Onako što se dopadne, na primjer, ona kaže, ovo drvo, preselimo ga tamo. Ne može ti nekad drvo bude pola metra u prečnogu, staro 20 godina, da ga ti preseliš tamo. Ali Jovanka, ako ne ispuni njene prohteve, neće ono ništa trenutno, ali ona to zapamti. Nju nije smjelo da se odbije njene zahtjevi. Mogu si ti da odbiješ, ali ko zna šta bi te čekalo. 15-20 metara mi smo vadili drveće pa premjestali. Ona kaže, oće tu, mi vadimo 2 dana, pa mi pošalje nama 20-30 vojnika. Pa to on konopcima, pa se to vuče, pa kamioni, pa tovari tamo, pa prebaci mamu. Prebacivali smo mi iz dvorova biljke, pa veliki kamioni vojni dođe, pa on dotera biljka koja je stara 10 godina. Mi je premestimo s jednog mesta na drugo. Tito nije s radnicima mnogo ni sređivo. Na šta on možda kaže da mu nešto treba, tu je Jovanka, tu su ordinacije, ono. Ali za Jovanka je sa radnicima najviše sređivalo, ne, i to njegove ordinacije, ona je bila matene šef svima. Znači nije tu bilo čovjeka koji nije bio podložan da njoj podlaže račune. Ona kako izgledaš, ona odmah zna, mora da, ona kad te vidi kako izgledaš, zna koliko je sati. Toliko je bila ona visprena, nema, kod nje nije bilo Njen pogled odmah govori da li je ljuta ili je nešto zadovoljna. Ona je znala sve fazone, da li spremačica kad čisti, da li čisti kako treba ili ne čisti, ili samo maše od ozgo. Ili baštovan, da li uradio kako treba. Ona se u sve postoje razumjela, ili zidar. Svaki posao, ona je prava, stvarno bila domaćica koja je kuhar. Ona, za svakog je ona bila i pratila šta ko radi. Znači, nije to bilo ni jednog majstora, ni jedne struke, da ona nije bila umešana, da ne gleda ona i da li to tako treba. Dešavalo se, mi smo bili u rezidenciji, jednom, sećam se kako da bilo juče, jedan kolega, nas trojica smo bili, moj kum budući, što kaže, što je neki Vlada i Ljubiša, nas trojica stojimo i sad mi držimo neke ovale tamo u rukama i Tito silaze dozgo i Jovanka i nešto govore, ne znam da treba da nosimo te neke stvari, neke posuđe neko, znaš, gde ćemo da ostavimo i ono, mi stojimo i čekamo sad da se kučići nas napadnu, da počnu po nogama da ujedaju.
Njihovi kučići?
Da, njihovi kučići.
One kući, bele pudice?
Bele pudice, ujedaju, nema što, štipaju za noge ili štipaju. I sad u sredini sam, ja sam bio sa kraja, ne u sredini sam ja bio, Ljubiša taj do mene, a kum sa drugom, ujedaju ga oni mene, a ja sam umirim, ono grize, ja čutim. A kolega jedan, njega još više ujedaju, on mrda nogama, kako mrda nogama, on njih iritira. Tito viče, pokojni Tito viče, kuš, kuš, znaš, da se skunimo, neće kučići, on 3-4 pudice ujedaju. Ovaj Ljubiša, vidim, znoj samo lije od nervoze, ujedaju kučići. I tu, dok smo mi to nosili, vraćali se ovo, ono, on se jednom naljutio, neću više da radim, neću više da nosim, i Jovanka je čula. Šta je rekao, i ona kaže, duže Vlado u tom kumu, dođite ti i Pavlović, kaže, ali nemojte Ljubišu, on je malo nervozan, znaš, kao nervozan, on nije nervozan čovjek što ga kuće napada, znaš, nije, baš mu, nije mu potkapu da ga kuće ujeda, ali kuće ne zna, šta ono zna, ono, dok je predsjednik, svako kuće voli domaćina i postupa kao da smo mi neprijatelji, znaš. Tako da, eto, to su, na primjer, stvari koje su bile, neprijatne, kao moraš da uđeš, a kuće te odmah čepava za nogu.
Šta je bilo sa tim Ljubišom koji je rekao neću da radim?
Pa ništa, nije on, nije njega pozivala više, znaš, da dolazi on, radio on i dalje, ali nije ulazio u kuću da pomaže tu, ako nešto treba, znaš. Mi u kući dolazimo po potrebi, kad nas zove od nas ili Jovanka. Inače, ulazimo u kuću bez potrebe, znaš. Nemo.
Šta to spominje?
Ordinas.
Šta je ordinas?
Ordinas, to ti je vojno lice koji je prvi dežura tamo u rezidenciji, do Jovanke ili do Tita. On je prva ličnost, to je najviši čin, otprilike pukovnik ili potpukovnik, major. On dežura tu u toj rezidenciji i za sve se on pita. A ovdje je bio ispred tenisko igralište.
Aha.
I bilo ograđeno sa vinovom lozom i tu Tito, dok je bio mlađi, ali vidio sam ga u to vrijeme, pa u 80 godina, vidio sam ga da je držao reket, da je dolazio na taj teren. Dolazio da tu malo pika lopticu, ono. Tako da bio on pokretljiv, bio je dosta elastičan, nije bio žilavčić. Znaš, u te godine dosta malo ljudi je da je tako kočoperno i ono, on se nije predavao. On je možda zadnju godinu ono bio lošeg stanja, inače sve do, mislim, do te zadnje godine bio dobar u hodu, inako pokretljiv i viđen čovjek.
Gde sad idemo?
Idemo sad ovdje, idemo sad u krug. To je ovdje 76. mislim da je muzej pripao grad, dao Titi da može tu da dođe da gleda filmove i ono. Ovo su stepenice napravljene ti 70 i nekih godina. Da može Tito da dođe ovdje, ovo je bio krug. Ceo, vidite, ovo je napravljena ova Vila Mir, sadašnja. Ona je napravljena, počela da se pravi, mislim da je 77. a završena 79. I to je bilo predviđeno da Tito iz rezidencije, rezidencija je gore, predno 300 metara gore sa leve strane, bilo predviđeno da Tito ide da se preseli u tu lepu zgradu, u tu Vilu Mir, da se useli 79. Trebao je negde u januaru da se useli, međutim, on se razboli negde po oktobar ili novembar 79. i samo je došao i obišao tu Vilu Mir, kad je ona se zvala ranije kao rezidencija, znaš. Uh-huh. obišao je i otišao u Sloveniju, tamo je uvatila ga bolest i više se vraćao vamo nije i nikad nije se ni uselio tu. Iz te rezidencije nije prešao u tu ovalnu zgradu. Pa ovo je pregrada kada je došao Slobodan Milošević na vlast. On je zauzeo Titovu vilu, rezidenciju i tu vilu Mir. I da ne bi se mi miješali radnici
iz
muzeja i posjetioci, oni su napravili zid, to je bilo, kad je on, ne mogu se sjetim sad tačno koje godine on došao za predsjednika Jugoslavije u to vrijeme. I on je se preselio tu u rezidenciju, uselio se Titovu rezidenciju i pripala je i ova zgrada. I onda su oni napravili zid skroz od rezidencije do ovdje, do muzeja 25. maj. I mi smo bili pregrado. Jedna grupa ljudi je dobila otkaz, pošto nije bilo mjesta za sve, a jedna mala grupica došla je u kuću cveća, pošto nema više objekata. Izgubili smo objekati jedan, izgubili smo dva objekta, tako da od 150 ljudi ostalo je u to vrijeme jedno 25 ljudi.
A Baštovana?
Baštovana ostalo dvojica. Ostao je još jedan kolega i ja. I zadnji jedno 10 godina sam radio sam tu u park i tako sam otišao u penziju iz ovog parka. Iz ovog dela, u stvari ovo je otprilike 2 hektara ima park. Znači oko kuće sveća. A sve ukupno bilo je oko 13 hektara. A s tim što je radilo 10 ljudi.
A kako ste se rastali od parka?
Pa ja sam i danas na nju tu. Ostao sam na godinu dana, potpisali smo ugovor preko sina ove firme da ja tu i dalje održavam.
Znači vi dan danas kad mi razgovaramo, brinete jedino vi ovom
parku? Da, jedino ja, da, jedino ja brinem. Čak i da mi nisu platili, ja bi ostao i džabe da radim. Ja sam naučio tu, meni je lepo. Nije važno koliko čovjek radi, nego važno je kako se osjeća.
Autorka emisije Bojana Lazić.